Godt om vi kan samles om Guds ord. I denne søndagen så skal vi være i Lukas evangeliet, kapittel 8. Og da skal jeg lese fra vers 40. Jeg skal lese fra vers 40 til og med vers 54. Så det en liten tekst, så da følger vi med. Slik skjedde det at da Jesus ventet tilbake, ønsket folkemengden ham velkommen, for alle var der og ventet på ham. Og se, det kom en mann ved navn Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba ham om å komme til sitt hus, for han hadde en eneste datter på omkring 12 år, og hun lå for døden. Men mens han gikk, trengte folkemengden seg inn på ham. En kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og som hadde brukt alt som hun kunne til livets opphold på lege, og ikke kunne bli lekt av noen, kom nå bakfra og rørte ved kanten av kappen hans, og straks stanset blødningen hennes. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte meg?» Og da alle nektet, sa Peter, de som var med ham, «Meste folkemengden trenger på å presse på deg, og du sier, hvem var det som rørte ved meg?» Men Jesus sa, «Noen var det som rørte ved meg.» For jeg merket at det gikk kraft ut fra meg. Og da kvinnen innså at hun ikke kunne skjule seg, kom hun skjelvende og falt ned foran ham. Hun forklarte for ham, foran hele folket, hva som var grunnen til at hun hadde rørt med ham, og hvordan hun kunne bli helbredet med det samme. Han sa til henne, «Dette vever godt mot, din tro har frelst deg, gå bort i fred.» Mens han fremdeles talte, kom noen fra synagoge forstanderens hus, og sa til ham, «Din datter er død, bry ikke mesteren mer.» Men da Jesus hørte det, svarte han med å si til ham, «Vær ikke redd, bare tro, så skal hun bli frelst.» Da han kom inn i huset, lot han ikke noen gå inn, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes og pikens far og mor. Alle gråt og sørget over henne, og han sa, «Gråt ikke, hun ikke død, men sover.» Men de bare lo av ham, for de visste at hun var død. Men han sendte alle utenfor, tok piken ved hånden, ropte på henne og sa, «Lille pike, stå opp!» Og da ventet hennes ånd tilbake. Hun sto opp med det samme. Han bød at hun skulle få noe å spise. Amen, skal vi be sammen. Fader, vi takker deg og priser deg for at ordet ditt, den levende, og den virkekraftig. Og så er det mat for oss. Og vi ber deg, god Hellige Ånd, at du gjør ordet ditt levende for oss når vi samles om deg denne søndags formiddag. Vi ber om din velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen. Vi har kommet til siste del, og emnet relevant, og så skal vi forsøke å berøre noe av det. Men bare for å starte, disse to historier, altså historien om Jairus og historien om kvinnen ved blødninger, de to skal ses på som søsken. De ikke to forskjellige historier som skal ses på hver for seg, men de tvillinger, om du vil. De søsken. Vi skal lese det som en helhet, og de har et poeng som vi skal ta til oss. Men teksten begynner med at når Jesus kom tilbake, da ventet folkemengden på ham. Nå har ikke vi lest kapitlene før, men for å oppsummere, Jesus gjør det Jesus gjør. Jesus møter mennesket, Jesus underviser, Jesus ber for syke, Jesus løser mennesket fra krefter som setter dem fri, og det vitnesbyrd i alle retninger rundt omkring i Kapernaum. Og Kapernaum var jo et viktig handelssted, var en viktig region hvor handelsmennesker gikk igjennom, men likevel så var det ikke veldig mye mennesker. Det var en del, men fortsatt så var det et lite område, et lite sted. Slik at når det begynner å skje, det vi kaller for mirakel, eller det vi kaller for tegn, at menneskers liv blir forvandlet, det klart at det riktes. Det klart at mennesker begynner å få med seg, og få med seg vitnesbøden om de livene som har blitt berørt av Jesus. Altså jo helsevesenet i den tiden som vi leser om, det ikke det samme som i dag. Så når vi sliter litt, så bestiller vi en time hos legen, eller hvis vi har veldig vondere dag, så er det legevakten som klar. Men på den tiden her, så var det ikke slik. Slik at når du hadde en plage eller var syk, ja, da ba man til Gud, og da kanskje hadde man visse typer hjelp som man forstod på den tiden der. Men når man begynte å høre om Jesus, at Jesus helbredet, at Jesus satte fri, ja, da det ikke rart at folkemengden ventet på ham når han kom tilbake. Hadde du vondt i beinet, eller sleit du med hodeverk, eller var det et eller annet med magen som ikke var som det skulle være? Ja, han, når han ber for, når han snakker med dem, når han berører dem, ja, da blir de forvandlet. De er ikke de samme, de blir helbredet. Slik at da er det ikke rart at det er konteksten for den teksten som vi ser på i dag. Og når vi da begynner teksten på ordentlig, så møter vi en synagogeforstander, Jairus. Han er den første personen, og den andre er kvinnen. Jesus er stjernen, men det er disse to karakterene som vi kan begynne med å snakke litt om. Jairus, en jødisk mann. Jairus, en forstander i synagogen, så antagelig lederen for synagogen. Og igjen, på den tiden, så var det slik at det er det høyeste du kan komme i et lokalt miljø der i samfunnet på den tiden. En religiøs leder, da var du sett opp til, da var du respektert, du var betydningsfull, og du var viktig. Denne fortellingen leser vi om i tre av evangeliene. Det er da Lukas 8, det er Matteus 9, og det er Markus 5. Og i de andre evangeliene så får vi flere detaljer. Og det er slik at når vi leser en fortelling eller en tekst, og vi møter teksten i andre evangeliet med utfyllende detaljer, ja, da er det en tekst som er viktig for oss. Når alle forfatterne ønsker at våre øyne skal lese om denne historien, ja, da er det noen ting som vi trenger å få med oss. Så det er jo det vi skal også gjøre i dag. Bare et par ting om disse to menneskene, for de er så forskjellige. Jairus, respektert. Kvinnen som er utstøtt. Den ene er en kvinne, den andre er en mann. Den ene er rik, den andre er fattig. Den ene er sett opp til, den andre er sett ned på. Den ene er respektert, den andre er avvist. Den ene er vant med å få ære og bli sett på som viktig. Den andre er vant med å ikke bli snakket med i det hele tatt. Den ene har en 12 år gammel datter som er døende. Den andre har hatt en sykdom i 12 år. Den ene leder synagogen. Den andre har nok med å lede sitt eget liv. Det er to ytterpunkter i samfunnet, om du vil. Det er de som er høyt oppe, og så er det den som er så langt mulig det går an å komme. Og det er bredden av både menn og kvinner, betydning og det vi kan kalle for utstøtt. Det er her vi snakker om Jesus som er relevant. At uansett hvem du er, uansett hvor du er i ditt liv, om du har både bokstaver bak ditt navn og flere millioner på konto og er sett på som viktig i den byen som du bor i eller regionen som du er en del av. Eller om du er en av deg som kjenner deg litt mer igjen som kvinnen som opplever at du er litt i etterkant. Du har ikke fått så veldig mye til. Faktisk når du skal beskrive ditt liv så kjenner du at du er nesten blitt utstøtt. At du kjenner deg mer igjen hos henne. Og sannheten er at Jesus er relevant for hvem som helst som lever i alle mulige samfunnslag, om du er utdannet eller ikke utdannet, om du er rik eller om du er fattig, om du er kvinn eller om du er mann, om du har drømmer som er oppfylt eller du føler at du har nesten ikke råd til å tenke på en drøm. Jesus er relevant for alle sammen. Det er denne lederen av synagogen som vi begynner litt med. Og denne lederen av synagogen, selvfølgelig, det er en mann som er godt kjent med den boken som vi leser fra i dag. Ja, ikke det nye testamentet, men godt kjent med det gamle testamentet. Kunne antageligvis mye av det gamle testamentet utenat. Som jeg sa, Om det en liten synagoge, så vil det ofte være tre menn som leder den. Om det en større synagoge, så vil det være 7 menn som leder synagoge, eller det vi kunne kalt for eldste. Og at teksten kaller han for forstanderen, da tenker vi gjerne at dette er fremste blant likemenn. At han er jo i et team av flere som leder denne synagogen, men han er kanskje likevel lederen. Så det er han som tenker på gudstjenestefeiringen på shabbat. Ja, hvem skal lese teksten? Skal jeg preke denne søndagen, eller kommer det en reisende predikant som skal innom? For det gjorde jeg, akkurat sånn som vi gjør. Ja, skal vi synge en sang? Hvilken salme skal vi synge? Ja, har vi nok mennesker til dugnaden som vi har om noen uker? Og har vi samlet inn nok for prosjektene som ligger foran oss? Hvem er det som lager kaffe etter Guds tjeneste? Har vi noen som lager kaffe? Skal vi også passe på at vi får litt svele denne søndagen også? Det er jo disse tingene som denne synagogeforstanderen bruker sin tid på. Og han var også synagogeforstanderen i Kapernaum. Han var en av de etablerte religiøse ledere. Og hvis jeg sier det, så skal det trigge noe røde flagg hos oss. At han var en av dem, så skal det trigge noe i oss som tenker, ja, men de var ikke en del av Team Jesus. De var ikke veldig fans av Jesus. De var heller tvert om. Og vi har ikke kommet så langt i det vi kjenner til Jesus sitt liv. Men vi vet etter hvert så var det disse miljøene som var så ferdig med Jesus at de planla å drepe ham. Det var en kontinuerlig motstand mot Jesus, og han var en del av denne gruppen. Absolutt ikke Team Jesus. Slik at når vi leser at det er Jairus, lederen av synagogen, som kaster seg ned foran Jesus ved Jesus sine føtter, det skal sjokkere oss. Det skal gjøre noe med meg at når jeg leser det, så tenker jeg, hva i alle verden har skjedd? Hva er det som gjør at denne mannen, fordi alle kjente han, den folkemengden som står og nå presser seg inn imot Jesus, de kjenner han. De vet at dette ikke er det han skal holde på med. Men noe har skjedd, og vi vet hva som har skjedd. Vi vet at Jairus sin eneste datter er alvorlig syk. Og nå er Jairus på et sted, for han ikke lenger bryr seg om hva de andre sier om han. Han bryr seg ikke om bror sin og far sin, om du vil, og de nære relasjonene. Hva de sier om meg nå, det har ikke noe å si. Ja, de andre kollegene, de andre eldste, dette er faktisk viktigere. Ja, hva med naboene og de andre i Israel som kjenner til han? Vi vet ikke hans rolle. Men nå er det noe som er så viktig for Jairus, at han tenker, jeg bryr meg ikke lenger. Det som er viktig for meg nå, det er at min datter, at hun får en berøring av Jesus. For jeg vet at Jesus kan forvandle hennes situasjon. Og det vet vi. Fordi vi vet at Jairus var igjen synagogeforstanderen i Kapernaum. Og når vi har lest i Markus evangeliet, om du vil, eller hvis jeg vil lese det i Lukas evangeliet også, så vet vi at Jesus oppsøkte synagogen i Kapernaum. Vi vet at det var i den synagogen at Jesus selv åpnet fra skriftene og leste fra profeten Isaiah. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne et gledens budskap, og så videre. Og så sier han, akkurat nå så oppfylles denne profetien for deres øre. Ja, det var litt av en gudstjeneste det. Men du kan lese litt videre, og så leser man at også på shabbattene så underviste Jesus. Og den ene shabbatten, lørdagen, så var Jesus i Kapernaum-synagogen. Og han har vært mange ganger. Men nå kom han inn, og så begynner han å undervise. Og i det han begynner å undervise, så begynner det å skje noe. Det er noen som har vært på gudstjenestefeiring antageligvis mange ganger før. Helt normalt. Vanlig medlem i synagogen. Men når Jesus nå underviser, så
Og det sier Bibelen. Når Jesus underviser, så er det annerledes enn alle de andre. Han underviser med makt og autoritet. Og tenk på det slik, at når Jesus underviser, så er det som om du hele deg blir ristet. Hele deg blir så berørt av de sannheten og formidlingen som Jesus har, at det er lys. Det er Guds rike som er der. Slik at når Jesus nå underviser, så er det plutselig en som reagerer i salen. Hva har du med oss å gjøre? Det er mørke krefter hos denne mannen som reagerer. Jeg tenkte ofte på det. Hvor mange ganger har han vært på søndagsmøte eller shabbatsmøte før? Vært på gudstjeneste, aldri reagert sånn. Men nå er Jesus der. Sikkert de kreftene som holder han fast, de klarer ikke å holde han lenger. Og det må bli en konfrontasjon. Og Jesus løser dette. Jesus setter denne mannen fri. Og jeg kan ikke tenke noe annet enn at Jairus var der. At synagogen forstanderen, at han satt der og så dette. Og etter dette så går jo Jesus og helbreder svigermor til Peter. Kan vi si halleluja for svigermødre? Ja, amen. Det er bra. Men Jesus, han helbreder henne. Og jeg vet ikke hvor Jairus var, men om han sto litt på utkanten der. Og så. Kanskje han sto der når det var en folkemengde en annen gang, og så at Jesus helbredet alle som kom til ham. Han står og bare ser. Hva er det jeg ser? Blinde ser, døve hører. Spedals blir ren. Hva er dette? Så hører han kanskje at Jesus snakker om at du må bli født på ny. Og kanskje Jairus tenker seg at det jeg trenger. Jeg trenger egentlig å følge Jesus, jeg. Men hvordan gjør jeg dette? Jeg står så fast i den situasjonen som jeg står i. Men Jairus da har en datter som er syk. Og Jairus kaster seg ned med føttene til Jesus og håper at Jesus ser han, og håper at Jesus hører på han, og håper at Jesus kommer hjem med han. Jeg vil bare si litt om dette. Tror du ikke at Jairus var takknemlig? Tror du at Jesus stanser med Jairus og lytter til Jairus og har en samtale med Jesus? Selv om det er mange mennesker som presser seg på, tror du at Jairus var takknemlig? Det er jeg helt sikker på. For det er noe med Jesus, at Jesus er tilgjengelig. Det er noe med Jesus, at Jesus oppsøker ikke en green room. At Jesus står ikke der og sier, men kjære meg til, skjønner du hvor mye jeg har å gjøre i dag? Jeg har ikke tid til å stoppe med deg, Jairus, fordi at her er det hundrevis av folk, og jeg skal faktisk ha møte i kveld også, så jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake og være litt for meg selv nå. Jeg må faktisk samle meg litt, og det er et måltid som venter på meg, så dessverre, unge mann, jeg har ikke tid til deg. Men sånn er ikke Jesus. Ja, Jesus er alltid til stede for folkemengden, men også for den enkelte. Og det liker jeg med Jesus. Jeg er veldig takknemlig for at det er slik med Jesus. At Jesus, ja, han tiltrekker de mange. Altid kan vi lese om dette, om Jesus var i Kapernaum, eller om Jesus var i Jerusalem, eller hvor enn Jesus var, så kom det alltid mye folk. Men han har også tid til den enkelte. Han stoppet opp. Han lot seg bli forstyrret. Halleluja. Han hadde en hensikt, en retning han skulle gå, men Jesus var jo også den midt i et møte, så begynte det å lage seg et hull i taket. Snakker vi dugnad, eller? Sant? Rive et hull i taket, og noen i en husgruppe slengte han ned, en kompis ned, og nå må vi håpe at Jesus gjør noe med han. Jesus blir forstyrret. Men vi vet hvordan det endte. Reis deg og gå. Dine synder er tilgitt. Hver annen gang Jesus underviste, med en folkemengde, og midt i undervisningen så var det en som brøt inn og sier, kan du si til min bror at jeg skal få hele arven? Ja, det var en fin beskjed å få midt i en preken. Jesus har ingen problem med å bli forstyrret. Vi kan godt forstyrre Jesus litt. Komme med de tingene vi kjenner i vårt liv. Snakke med Jesus. Kaste bekymringene på Jesus fordi at han har omsorg for oss. Ja, det er en slik Jesus vi har å gjøre. Både den som tiltrekker de mange. Både den som kan hjelpe de som er høyt oppe. Men også de som er langt nede. Og stoppe opp for deg. Når du står i noe og du kjenner, hvordan kommer jeg gjennom dette? Jesus lar seg forstyrre. Og det er fortsatt stort at Jairus gjør det han gjør, for du finner ikke mange andre eksempler i evangeliene hvor en fariseer, en religiøs leder, bøyer seg for Jesus sine ord. Ja, de fleste har hørt om historien om den rike unge mannen som kommer bort til Jesus, han også, og som også vil på en måte si at han ønsker å følge Jesus, men da Jesus sier, ja, selv alt, så kan du komme og følge meg. Ja, det koster litt mye. Så gikk han bort, og så sier Bibelen at han gikk bort bedrøvet. Så det Jairus gjør, det er unikt. Det Jairus gjør, det er til eksempel om man er rik eller fattig, det å kaste seg ned ved Jesus sine føtter. Ja, han gjør det, og Jesus snakker med han, og Jesus bestemmer seg da for å gå hjem med Jairus til hans hus og hjelpe datteren til Jairus. Men i dette så har vi den andre siden av fortellingen, og den er jo om denne kvinnen. Denne kvinnen som vi ikke kjenner navnet til, og denne kvinnen som har vært syk i 12 år. Så 12 år, det er lenge å være syk. Det er lenge å være syk i en måned. Det er lenge å være syk i et kvart år, et halvt år. Men 12 år med plage, det er lenge. Og denne personen har ikke en vanlig sykdom, men en sykdom i forhold til religionen gjør at hun blir utstøtt fra samfunnet, utstøtt fra å være i nærheten av andre mennesker. Så dette ville ha snudd hennes liv opp ned. Tap av blod, tap av kraft, fare for hennes eget liv ved at hun er syk. Men kanskje enda djupere, tap av et sosialt liv. At hun blir sett på som uren. Tap av berøring. I forhold til troen så skulle hun ikke bli berørt, altså bare få en klem. Bare at noen holdt hånden hennes eller strøk hun på ryggen. Det var ikke lov. 12 år syk, 12 år uten nærhet. Hun kunne ikke gå på gudstjeneste. Hun kunne ikke være i husgruppe, hun kunne ikke være på kafé. Hun skulle være helt for seg selv. Og Markus evangeliet forteller oss at hun brukte alt hun hadde for å finne hjelp, altså legemidler eller andre som sa at de kunne hjelpe henne. Hun brukte alt hun hadde, men ingenting hun hadde i seg selv hjalp henne. Men hun også hadde hørt, på en eller annen måte så hadde også hun hørt at Jesus, han helbreder. Jesus er større enn sykdom. Og kanskje det tente et håp i hennes hjerte da. Kanskje når hun så og hørte, og da hørte at Jesus, han er i nærheten. Ja, men jeg har jo ikke lov å være det jeg. Jeg har ikke lov å blande meg blant folkemengden. Jeg må være på avstand, men igjen, at Jesus var i stand til, det skapte den bevegelse hos henne hvor hun, jeg kan ikke bry meg om det. Hvis det er mulig, hvis det er et håp, så skal jeg, gjemme meg litt, kle meg slik at ikke folk kjenner meg igjen, og så skal jeg komme i nærheten i alle fall av Jesus, se om jeg kan røre ved han. Og vi husker at Jesus hadde på seg jødiske klær, med, du har kanskje sett deg med disse trådene i enden. Noen som har sett deg? Sant? Zizit heter det. Og det kan du lese om i 4. Mosebok 15. Det representerer relasjonen mellom Gud og hans folk. Så hvor skal hun gripe tak i? Hva skal hun holde fast ved? Ja, jeg tror at denne kvinnen kom nærmere og nærmere Jesus, og når hun så zizittene, kappen til Jesus, så grep hun tak i kappen, og så sier Bibelen at i det øyeblikk hun rørte med Jesus, så gikk det en kraft ut av Jesus som helbredet henne. Nå er vi i en kirke, så det er lov å si halleluja. For selv om dette er historiske hendelser, så er det likevel noe som til oss også. Det er noe om at det er mulig for Jesus å røre med våres liv. Det er mulig med Jesus å forvandle våres liv. Jesus kan frelse. Jesus kan helbrede. Jesus kan sette fri. Jesus kan åpne stengte dører, og Jesus kan stenge dører. Jesus er veien, sannheten og livet. Og jeg kan fortsette, for jeg er predikant. Så vi kan fortsette her, men du forstår hvor jeg er. Det betyr det er håp for alle. Og ikke bare har Jesus kraft til å helbrede, men Jesus har også medlidenhet. Iblant så prøver man, og hva er det som driver Jesus til å gjøre alle disse tingene? Helbrede, sette fri, tjene timesvis. Ja, det er fordi at Jesus hadde medlidenhet. Det er den omsorgen og den kjærligheten. Kjærligheten og kraft til å gjøre noe med det. Ja, hun ble helbredet. Hennes blødning er stoppet, hennes liv ble forvandlet, kan du tenke deg, når hun kommer tilbake til sin familie og får da en klem av sin mann, og barnet kan være i nærheten av henne. Ja, det er livsforvandlende. Og i det at dette skjer, og her skal vi runde av, i det at dette skjer, så får Jairus beskjed om at du trenger ikke bry ham lenger nå, Jesus. Fordi datteren din er nå død. Ja. Datteren er død. Jesus, han ser noe de ikke ser. Ja, hun har sluttet å puste. Men historien er ikke over. Sikkert når Jesus kommer til huset, og det er sorg nå. Moren er faren, er det datteren, er død. Og Jesus sier noen få ord. Og den 12-åringen, snart skulle bli 10-åring, blir reist opp igjen. Og Bibelen sier at hennes ånd kom tilbake til henne. Dette er Jesus. Jesus som forvandler, Jesus som hjelper, Jesus som ønsker å være til stede og tilgjengelig i mitt og ditt liv. Jesus som ønsker å være noe for den som er høyt oppe, men også for deg som er langt nede. Og Jesus er her for deg i dag.